أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارككم حميد الله سبحانه وتعالى لكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله تبارك وتعالى تكيوا كتك مندليسو وزيارته ambayo ina lengo la silsila ya al-qawlu al-baligh fi ar-radd ala jama'ati at-tabligh, na lengo ni kuitahadharisha jamaa hii ya tablighi, lakini pia kuunasihi umma na kuwanasihi wale ambao wameingia katika jamaa ya tablighi kwa lengo la kutafuta hidaya na kuzitaka radhi za Allah tabaraka wa taala juu ya njia walioipita, sio njia sahihi. Lakini pia tumeona Waislamu wengi wamekurika na hali wanavyoliona kundi katika dhahiria yake, namna linavyoonyesha unyenyekevu na kupenda ibada na da'wa na kutembea katika miji mbalimbali. Watu wengi katika Waislamu wamehurika na kundi hilo, lakini alhasil kundi hilo liko dhidi ya da'wa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na linahami na kutangaza fikra ya muasisi wa kundi hilo ambaye ni Muhammad Iliasa, yeye na watu wake. Na kwa sababu watu wanataka kheri na njia walioipita sio njia itakayowafikisha katika kheri, kaonelea tuwapitie Waislamu na kuwanasihi Waislamu, lakini pia kuwaelekeza njia ambayo itakuwa ni njia salama na ni njia sahihi ambayo waliitumia mitume wa Allah alayhi salatu wassalam katika kuwalingania watu katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Allahu tabaraka wa taala ameeleza katika Qur'ani katika surati Yusuf akisema, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Sema, ewe Muhammad, uwaambie hakika hii ndiyo njia yangu, ninawalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala kwa elimu, na wakaeleza ahlul ilmi juu ya da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama ilivyoelezwa katika aya hii, kwamba al-ilmu katika aya hii ina maana ya vitu vitatu. Jambo la kwanza ni al-ilmu shar'i, hapana budi kwa mtu anayelingania watu kwa Allah tabaraka wa taala awe amejipamba na al-ilmu shar'i, ilmu al-kitabi wa sunna. Hii ni sehemu ya kwanza ya ilmu. na sehemu ya pili ya ilmu al-ilmu bihali al-mad'uwin, ni elimu ya kuijua hali ya wale anaowalingania, ni watu gani anayewalingania, ni watu wenye elimu au ni watu wasiokuwa na elimu, ni watu wana utambuzi katika dini au ni watu wasiokuwa na utambuzi katika dini. Na suala la kuijua, suala la mtu kuwa na ilmu ni jambo maarufu linafahamika, na huu ni msingi wa kwanza kabisa katika da'wa ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kabla Allah aje mtume, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo la kwanza alimuhimiza kusoma, akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lakini pia Allah akatuambia katika Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Na dalili zinazoonyesha umuhimu wa ilmu ni nyingi katika Qur'an. Ama umuhimu wa kuijua hali ya wale unaokwenda kuwalingania, tunajifundisha pia katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ambayo asimulia kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yemen, alimwambia innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi, hakika wewe Muadh unawaendea watu waliopewa kitabu, wanaeleza ahli alilmi. Katika nukta hii Mtume sallallahu alayhi wasallam amemfahamisha Muadh kujua hali ya watu wanaokwenda kuwalingania ni watu wa namna gani, na akamwambia falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, liwe jambo la kwanza utakaloanza kuwalingania watu hao ni shahada ya la ilaha illa Allah. Kwa hivyo nukta ya pili katika ilmu ni kujua hali za wale unaokwenda kuwalingania. Lakini nukta ya tatu, al-ilmu bitariqati al-musil ila al-maqsud, ni elimu ya kuijua njia inayoweza kukufikisha wewe katika makusudio, na hakuna njia nyingine ila ni ilmu ya kuijua manhaji ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo wewe utaweza kulingania kama walivyolingania mitume na kama walivyolingania masahaba na kama walivyolingania tabi'i na tabi'i tabi'ina ila yaumina hadha. Kuijua njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika da'wa ni jambo la lazima ambalo litafanya da'wa yako ibakie kuwa ni salama. Sasa kwa sababu sehemu kubwa ya Waislamu wanapenda kuwaona watu katika ibada, wakaghurika na hili kundi la tablighi, baada ya kuwaona ni watu wanajuhudi, wanapita misikitini, wanatembea vijijini, wao wakisema wanalingania da'wa ya tauhidi au da'wa ya la ilaha illallah. Na ukirejea katika vitabu vyao unagundua kwamba hakuna wanachokilingania ila ni fikra iliyoasisiwa na muasisi wa kundi hili Muhammad Iliasa al-Kandahalu. Bali pia utaona kwamba siku zote wanalazimika kuchukua fikra kutoka Nidhamuddin katika markazi yao kuu ya dunia, na kutoa bai'a kwa viongozi wao maamiri, na yote haya ni khilafu na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi ya da'wa, na ndiye da'i wa kwanza ambaye sisi tuchukua maelekezo kutoka kwake, na hakuna maelekezo ambayo aliyoyatoa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam utayakuta yanafanana na maelekezo yaliyotolewa na Muhammad Iliasa. Mfano, sasa hivi kuonyesha kwamba jamaa tablighi hawakubaliani na utaratibu wowote kutoka mahala popote utakaokuwa unakwenda kinyume na utaratibu uliopangwa nidhamu dini, hawakubaliani na kitu kama hicho, kwa sababu ndiyo sehemu yao ya kuchukua dini na sio kwenye kitabu na sunna. Kwa hivyo utaona dawa yao siku zote fikra lazima irudi kwa wazee. Wazee wanasemaje? Likiwa jambo taliwafiki wazee watalifanya, na ikiwa jambo hawakuliwafiki wale wazee hawatalifanya, hata kama limekuja maelekezo yake kwenye kitabu na sunna. Na nitapenda nitoe mfano mdogo katika kitabu chao cha Fadhailil A'mal, katika mlango unaoelezea kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Unapozungumza ibara kuvunda kwa Uislamu, maana yake kinachovunda huwa kimeharibika, hakuna kitu kizima kinakuwa kimevunda. Kitu kinapokuwa kimevunda, maana yake kimeharibika. Kwa hiyo Uislamu umevunda, halafu tiba yake ya pekee. Hapa ni mahali pa msingi pa kuzingatia katika anwani ya kitabu, tiba ya pekee. Wanaeleza ulama kupitia hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliuangalia umma, akauona umma ulivyoharibika, na yeye ndiye aliyekuja kuwa tabibu wa kwanza wa kuutibu umma. Katika hadithi ya Thauban radhiyallahu anhu anasema Thauban, anasema Thauban radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, yushaku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha, muda si mrefu wataitana mataifa ya makafiri kukushambulieni Waislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Maneno Mtume anawaambia masahaba zake, mataifa ya makafiri wataitana kushambulia Uislamu na kuwashambulia Waislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula, huyu anamkaribisha huyu na huyu anamkaribisha huyu. Faqala qailun, mmoja katika masahaba akauliza akasema, awa min qillati nahnu yawma idhin, ewe Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hilo jambo la kuitana mataifa ya makafiri kushambulia Waislamu na Uislamu wao itatokamana na uchache kipindi hicho, kwamba Waislamu watakuwa ni wachache alafu hao makafiri watakuwa wengi? Qala bal antum yawma idhin kathir, Mtume akasema bali nyinyi zama hizo mtakuwa wengi. Walakinnakum ghuthaun ka ghuthaa sayli, lakini wingi wenu utakuwa ni mfano wa wingi wa takataka ambazo zinapelekwa kwenye mifereji ya maji ya mvua, haziwezi kujisaidia kwa chochote. Kwa hiyo sahaba aliposikia hali ya Waislamu kushambuliwa na makafiri, yeye alidhani kwamba kushambuliwa kutatokamana na uchache. Jawabu ya Mtume akajibu, nyinyi hamtakuwa wachache bali nyinyi mtakuwa wengi. isipokuwa wingi wenu utakuwa ni wingi wa ghuthaiya, watu wasiojitambua. Kisha Mtume akasema, wala yunzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, Allah ataondoa katika vifua vya maadui zenu heshima. Mtakapokuwa na hali ya ghuthaiya, Allah tabaraka wa taala ataondoa katika vifua vya maadui zenu heshima. Halafu wala yukdhifanna Allahu fi qulubikum alwahan, Allah ataingiza katika nyoyo zenu wahan. Qalu mal wahan ya Rasulullah, wakauliza wakasema, wahan ni kitu gani ewe Mtume? Qala hubbu dunya wa karahiyatu almaut, Mtume akasema wahan ni kuipenda dunia na kuchukia kufa. Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza maradhi katika hadithi hii. Tuko pamoja jamani? Mtume alayhi salam ameeleza maradhi yatakayokumba umma. Maradhi ya kwanza ni maradhi gani? Naam, kama tuko pamoja, maradhi ya kwanza ameyazungumza kwenye hadithi hii ni maradhi gani? Ghuthaiya. Sasa walakinnakum ghuthaun ka ghuthaa sayl, hali ya ghuthaiya ni hali ya mtu kutokujua nafasi yake ni ipi, na kuona linalokuja kutoka kwa kafiri lina thamani kuliko lile alionalo yeye. Siku zote unapojifananisha na mtu fulani, sio yeye atakuheshimu wewe, wewe ndio utakayemheshimu yeye, si ndio hivyo? Yaani wewe ukimwingilizia mtu, yule mtu unayemwingilizia anakuona wewe huna thamani, kwa sababu wewe umeshamuona yeye anafanya nini, ana thamani. Wewe Waislamu watakuwa ni watu wasiojitambua. Kujitambua kwa Muislamu kunatokana na nini? Kufahamu dini yake. Muislamu akifahamu dini yake anajitambua, asipofahamu dini hajitambui. Na ndio maana utaona walipokuwa miaka ya nyuma au siku za nyuma na mpaka sasa hivi wanaendelea, wana harakati wanaowashawishi watu waingie kwenye demokrasia ili waingie bungeni kwa ajili ya kutetea Uislamu. Waislamu walioingia bungeni wameishia wapi? Walevi au sio watu wa anasa? Kuna mafanikio yaliyopatikana? Kila aliyeingia kwenye siasa ameharibikiwa, kwa sababu sio njia sahihi. Lakini pia Mtume akaeleza maradhi mengine, watu wataipenda dunia. Ukishaipenda dunia utahangaika kwa ajili ya dunia, utajituma kwa ajili ya dunia, utagombana na watu kwa ajili ya dunia. Hii ni hali, Mtume hajatoa tiba bado, amezungumza maradhi hapa, sawa sawa. Kwa hiyo tukiyatafuta maradhi tushayaona kwamba Waislamu wana maradhi fulani. Katika hadithi ya Ibn Umar, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, juu ya Waislamu kuacha mwelekeo na watu kushughulika na mambo yanayohusiana na maisha. Watakapoanza watu kuhusiana kwa riba, wakashughulishwa na mifugo, wakashughulishwa na kilimo, wakaacha wajibu wao, Mtume alayhi salatu wasalam, mwisho wa hadithi ya Ibn Umar katika Sunan ya Abi Daudi, akaeleza kwamba sallat Allahu alaykum adh-dhilla, Allah atakusalitishieni udhalili kwa sababu watu wameuziana kwa aina biashara ya riba, na biashara za riba zipo, watu wameshika mikia ya ng'ombe kwa maana ya kufanya biashara za ng'ombe au kushughulika na mifugo, watu wameshughulishwa na kilimo. Haya yote ni katika mambo ya maisha ya dunia. Yaani dunia sasa hivi ni ufugaji, biashara na kilimo, au sio hivyo? Sasa watu watakaposhughulika na haya, Allah atawaletea kitu cha udhalili. Mtume akasema, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, hataondoa udhalili huo kwenu mpaka mrejee kwenye dini. Sasa sababu ya kusoma hizi hadithi mbili ni haya maneno ya anwani aliyoweka huyu mwandishi wa kitabu cha Fadhailul A'mal: maradhi kuvunda kwa umma, kuvunda kwa Uislamu, na tiba yake pekee, tiba ya pekee. Huyu anatoa tiba iko tofauti na tiba iliyotolewa na nani? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye anasema kwamba Uislamu umevunda. Sisi tunajua alishatuambia Mtume kwamba Uislamu umeharibika. Lakini njia ya islah ya umma ya Mtume ilikuwa ni ipi? Watu warudi kwenye dini. Njia ya kurudi watu kwenye dini ni ipi? Utarudi bila kusoma kujua dini? Haiwezekani. Utarudi kwenye dini usioijua? Mimi nimezaliwa katika Uislamu, baba yangu ni Muislamu, mama yangu ni Muislamu, babu yangu na bibi yangu ni Waislamu, lakini Uislamu siujui na Uislamu sifuati mafundisho yake, nitarudi vipi kwenye dini? Sasa huyu bwana anatoa utaratibu katika hiki kitabu, ameweka njia katika ukurasa wa 34. Kitabu Fadhailul A'mali ni kitabu cha jamaatu tablighi. Anasema hivi: utaratibu na usuli. Utaratibu na usuli. Kusema usuli maana yake ni msingi. Msingi kama huu msikiti wetu hapa, bila msingi haujasimama. Kwa hiyo tukihitaji kusimamisha umma wa Islamu urudi katika hali yake, na ndio tiba yake ya pekee, ni kufuata usuli huu na msingi huu. Na haya maneno aliyoandika huyu bwana, mimi niko nayo sauti katika simu yangu ya Abubakari Maulana, akithibitisha kwamba wameweka ahadi kwa amiri wao mkuu kwamba watafuata na kutekeleza utaratibu uliofundishwa na markazi yao kuu, utaratibu na usuli uliopangwa na jamaa tablighi. Hawatakubali kubadilisha kwa mtu yoyote atakayekuja. Manake ile ni Qur'an na Sunna, na walopanga ni watu wanadamu, wanapatia na wanakosea kama hivyo walivyokosea hapa kwenye kitabu hichi. Alafu wewe unachukua ahadi kwamba hautakubali kufuata utaratibu mwingine wowote utakaokuwa kinyuma na utaratibu uliopangwa nidhamu dini. Hii maana yake ni nini? Hii taklidul a'ma. Hii ni taklidul a'ma, na hii ni asabia ambayo inanuka. Tuliosema da'uha fa innaha mumtina. Acheni asabia kama hiyo inanuka. Kiambiwa kitu kinanuka maana yake ni kitu kibaya. Sasa hapa anasema hivi, napenda niwasomee jambo la muhimu katika tablighi. Ndio hawa ndugu zetu wanaotembea na mizigo kutoka mji kwenda mji mwingine, kutoka msikiti kwenda msikiti mwingine, siku tatu tatu, siku 40, siku ngapi. Jambo la muhimu katika tablighi ni taratibu na usuli. Ndio jambo la muhimu. Yaani hamwezi kufanya tablighi mpaka mfuate taratibu na mfuate usuli, ambao ni kufuata namna ya masahaba wa Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Huu ni uongo sasa, kwa sababu Waislamu ukiwaambia kumfuata mtume na kuwafuata masahaba, si ndio njia sahihi hiyo? Kwa hiyo wanaposema haya maneno wanatakiwa yathibitishe kwa dalili kwamba kweli huu ni utaratibu wa Rasul na masahaba zake. Sasa asema kufuata utaratibu wa Rasul, utaratibu wa masahaba wa Rasul sallallahu alayhi wasallam walivyofanya, kwa kufuata kwa mkazo mafunzo na vitendo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Utaratibu aliyotumia Rasul sallallahu alayhi wasallam ni huu ufuatao. Huu utaratibu aliutumia Rasul. Na Mtume asema, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar. Anayesemea uongo kwa makusudi ajiandae na makazi yake motoni. Na huu ni uongo wa wazi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam huu ndio utaratibu aliotumia. Utaratibu gani? Anasema mwandishi wa kitabu bwana Zakaria, kundi la watu wapatao kumi liundwe. Kundi la watu wapatao kumi lifanye nini? Liundwe. Sawa sawa, mmoja wao ateuliwe kuwa amiri. Tunafahamu kwamba amiri ni kiongozi wa nchi, ama hawa maamiri wa safari ni mpaka wasafiri. Sasa nyewe mmeandaa kundi la kwenda kutoka hapa kwenye msikiti huu, unaitwa mje msikiti huu, Masjid Sunna, wapi? Magole. Haya, mtoka Masjid Sunna mwenda ule msikiti wa pale Dumila pale, waitwaje ule? Masjid Salaf. Sasa mtoka hapa Masjid Sunna Magole mwenda pale Masjid Salaf, mwatakiwa mwa watu wangapi? Utaratibu wa mtume huu, sijui mnanielewa vizuri, mwatakiwa mwa watu kumi, afu mmoja wenu awe amiri. Swali, huyu ni amiri wa safari au ni amiri wa kundi? Huyu ni amiri wa kundi, huyu sio amiri wa safari. Utaratibu wa kuweka amiri wa kundi kaweka nani? Unaopata wapi katika sunna ya mtu mpaka tuambie huo ni utaratibu wa mtu? Watu mko hapa hapa, wote mko Dumila, mnaenda msikiti jirani mwamtafuta amiri. Amiri wa nini huyo? Anaongoza safari ya kwenda wapi? Na kwa utaratibu wa hadithi gani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa anapowatuma watu waende kwenye msikiti wa jirani, kwa mfano watu kutoka Madina pale Masjid Nabawi waenda Masjid Quba wanatafutiwa amiri, ilikuwa lini kitu kama hicho kwa Mtume? Anasema baada ya kuteuliwa amiri, wakusanyike msikitini. Manake hamruhusiwi kuandaa kundi mkiwa nje ya msikiti. Kundi mnaliandaa mkiwa wapi? Msikitini. Swali, hamjapata msikiti, mnaandalia wapi kundi? Nyinyi ndio mmekusanyika kumi, mwataka mkafanye dawa, hamna msikiti, mnaenda kutana msikiti gani? Kwa mtaenda kwenye msikiti wa watu, ikiwa msikiti utakuwa umefungwa, mnaenda wapi? Hiyo nukta nyingine. Lakini pia akasema hivi, watawadhe na kusali rakaa mbili. Mmekutana watu kumi, kwanza mnaunda kundi la watu wangapi? Kundi la watu kumi. Mkishaunda kundi la watu kumi, mnamchagua mmoja wenu kuwa amiri, sawa sawa. Mkishamchagua mmoja wenu kuwa amiri, mnakusanyika msikitini. Mkishakusanyika msikitini, mtawadhe. Mkishatawadha, mswali rakaa mbili. Na baada ya haya, wote waombe dua kwa pamoja. Na utaratibu wa kuomba dua kwa pamoja, tunafahamu wote kwamba utaratibu huo ni utaratibu wa bid'a. Mtume alayhi salatu wassalam hakuwa na desturi ya kuomba dua kwa pamoja. Amesafiri mara nyingi na hakupata kuomba dua kwa pamoja. Na hawa watu wamemaliza kusali rakaa mbili, halafu wanaomba dua kwa pamoja. Anasema mwandishi ya kwamba kuomba rehma za Allah tabaraka wa taala, nusra na muongozo na mafanikio katika juhudi zao, na kudumu imara, yani kupata istikama katika kazi ya tablighi daima. Sasa huu utaratibu anayofundisha hapa ni nani? Muhammad Zakaria, mwandishi wa kitabu cha Fadailul A'mal. Alafu haya maneno anayegemeza kwenye dalili gani? Maana maneno ya dini haya, maana hili jambo ni ibada na ni jambo la dini, linahitajia dalili katika kitabu, linahitajia dalili katika sunna. Hakuna, japo kwenye sira pia ya mtume hakuna. Kwa hiyo nikuonyesha kwamba kundi hili la tablighi ni kundi la kisushi. Kwa hili peke yake linaonyesha kwamba hili kundi ni kundi la kisushi, na Waislamu watatakikana kuchukua tahadhari na kundi hili. Sasa hawa ndugu zetu tunawaona wanatoka wanakwenda katika miji mbalimbali, wanakwenda katika vijiji tofauti tofauti, ni kwa sababu ya kufuata utaratibu wa kundi. Na wewe ukisema kwamba mimi naingia katika jamaa ya tablighi kwa sababu nimesoma, nitakwenda kufundisha tauhidi, takwenda kufundisha sunna, haiwezekani, kwa sababu lazima ufuate utaratibu na ufuate nini, usuli uliopangwa. Na katika kufuata utaratibu na usuli, wewe unatakikana ufuate utaratibu uliopangwa na Muhammad Iliasa, ambao huko ndani ya kitabu hichi, ambao mzunguko wake wote umezungukwa juu ya kujipamba na sifa sita. Bila sifa sita huwezi kukubaliana kwamba wewe ni tablighi, na juhudi yako haikubaliwi. Kwa nini? Kwa sababu wanasema hizi sifa sita huyu bwana amezipata mubashara kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani yeye alikuwa anapata mwongozo mubashara kutoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naona speaker haifanyi kazi tena. Kwa hiyo jambo hapa ambalo sisi tumeona kwamba tunawajibika kuzindua umma, ni kueleza umma juu ya huu utaratibu wanaokwenda nao, na hii njia wanayoitumia, kwamba ni njia imeasisiwa katika msingi wa bid'ah. Na hiki kitabu kina maovu mengi, hiki kitabu kina maovu mengi, haya ni madogo katika maovu. Lakini kwa sababu mimi nimeamua kuelezea ule utaratibu wao wa da'wa uko tofauti na utaratibu wa Mtume, ndio nimechagua kusoma kipengele hiki. Lakini nidhamu yao yote ya da'wa, nidhamu yao yote ya ibada, imekaa katika mpango wa ususi, bali katika njia ya kisufi. Mtume alayhi salatu wassalam, yeye utaratibu wake, mtu akiingia katika Uislamu anamfundisha. Sasa anamfundisha ile kalima aloitamka, ashhadu an la ilaha illa Allah, atakiwa ajue maana yake nini. Sasa inakataza nini, inakanusha nini, inathibitisha nini? Kwa mtu anapoitamka shahada anakuwa anaijua, na ndio maana kina Abu Jahli waliikataa, kwa sababu walijua ukikubali hii shahada maana yake misimu ya kwenu utaacha, mambo ya matambiko utaacha, ibada za masanamu utaacha, mambo ya ushirikina mbalimbali unatakiwa uache. Ndio utaikubali shahada hii. Walipoona shahada inayakataa masanamu yao waliikataa, lakini jamaa tablighi wanaitamka na hawaijui. Utaona katika utaratibu wao wa usuli, msingi wa kwanza alkalimatu tayyiba. Msingi wa kwanza ni alkalimatu tayyiba, yani kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Huo ndio msingi wa kwanza, na huo msingi wa kwanza wao wanapouzungumza na kuueleza ni tofauti na ulivyoelekezwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanasema katika ukurasa wa 30, katika ukurasa wa 30, jambo la kwanza kuhifadhi na kuitamka sawasawa kalima, kuihifadhi na kutamka sawasawa kalima. Kwani masala ni kutamka sawasawa? Yaani masala ya kalima inahitaji kutamka sawasawa? Yaani ukitamka sawasawa inakusaidia nini wewe? Au masala ni kujua inaamrisha nini na kataza nini? Masala ni kuifanyia kazi kalima, masala sio kuitamka sawasawa. Sasa asema jambo la kwanza ni kuihifadhi, maana yake uhifadhi la ilaha illa Allah na uweze kuitamka sawasawa na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake. Sasa sikiliza maana yake na makusudio yake. Makusudio yake na maana yake, anasema huyu bwana, yaani kusema na kutenda juu ya imani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo na mamlaka. Allah ndiyo mwenye uwezo na ndiyo mwenye mamlaka. Ukiambiwa Allah ni mwenye uwezo na mwenye mamlaka, katika tauhidi iko kwenye mlango gani wa tauhidi? Tauhidi rububia, sawa sawa. Allah ndiyo mwenye mamlaka na ndiyo mwenye uwezo. Sawa, Allah ndiyo kadir, mwenye uwezo wa kufanya na kutaka. Lakini pia na ndiye pekee mwenye anayemiliki vitu na mambo yote. Na wenyewe huwa wakisimama utawasikia, Allah tabarak wa taala ndiyo khaliq, na Allah tabarak wa taala ndiyo razik, Allah tabarak wa taala ndiyo muhyi na ndiyo mumiti. Sawa, ameumba mbingu saba, ameumba ardhi saba, wanazungumza hivyo. Allah ndiyo malik, anamiliki kila kitu. Sasa Allah ndiyo mmiliki wa mambo yote, na yeye tu atoae mafanikio au kushindwa katika maisha. Kwa mafanikio yetu yote anamiliki nani? Allah. Na madhara anamiliki nani? Anamiliki Allah. Hapo bado nazungumzia tauhidi gani? Bado tauhidi rububia peke yake. Lakini pia akasema hivi, mafanikio yanategemea mtu kufuata vitendo, mwenendo na maisha yaliyofunzwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio maana ya la ilaha illallah. Hii ndio maana na makusudio ya la ilaha illallah ilivyoandikwa kwenye kitabu hichi. Na kumkubali yeye kuwa ni nabii wa kweli na wa mwisho wa Allah. Kiuhalisia ukirudi katika maana ya la ilaha illallah, isiyo maana yake. Maana ya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqi illa Allah. Na Allah sema dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Kwa utaona maana inayozungumzwa na jamaa tablighi ni tofauti na maana iliyotangazwa na kufundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia tukiendelea katika nukta hiyo hiyo, wewe unapotoka katika kundi wanakufundisha sifa sita, huwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa na sifa nyingi sana. Hizo kishikamana na sifa sita ndio kwa sababu ya kupata mafanikio hapa duniani, kaburini na kesho akhera. Kwa sifa ya kwanza ni imani na yaqini juu ya kalima tukufu ya la ilaha illallah. Sasa haya ndio maana yake na haya ndio makusudio yake. Kwa hiyo wewe unajifundisha kwanza ile kalima. Halafu msingi wa pili au sifa ya pili ni swala, na sifa ya tatu ni ilmu na fikri. Kwa hiyo wewe utatoka kwenda kuitangaza kalima ambayo huijui, na utakwenda kuswali swala ambayo huijui. Alafu elimu ambayo imewekwa kuwa ni ya tatu, wewe hutakiwi kusoma ilmu al-masail, watakiwa usome ilmu al-fadhail kwa muongozo wa wazee, kwa sababu wazee wamesema kwamba ilmu al-fadhail inakufanya upate hamu ya a'mali, lakini ilmu al-masail inaleta farqa. Ilmu al-masail ndio ilmu al-aqida, ilmu al-hadith, ilmu al-fiqh. Hii ndio ilmu al-masail ambayo jamaa tablighi hawafundishi kitabu hata kimoja. Kwa nini? Kwa sababu wakifundisha watu watatofautiana. Kwa hiyo wao wanasoma fadhailu al-a'mal, na ndio maana shekhe akawatungia kitabu kinaitwa fadhailu al-a'mal. Kwa hivyo hiki kitabu ndio kinachosomwa, hata ukitoka miezi minne utasoma hichi hichi kitabu mpaka unarudi. Na ukisoma kitabu cha Riyadhus Salihin utasoma pia katika mlango huo huo wa fadhailu al-a'mal, fadhila za kusali, fadhila za kusoma Qur'ani, fadhila za kulingania, fadhila za kufunga, basi fadhila za udhu. Lakini huwezi kutoka kwenye jamaa tablighi haujui kusoma Qur'ani ukarudi unajua. Na cha ajabu, watasoma katika kipindi chao cha taalimu cha asubuhi, watasoma mlango wa fadhailu al-a'mali. Kwa hiyo mwandishi atafungua upande wa tablighi atasoma kidogo, atafungua upande wa swala atasoma kidogo, atafungua upande wa ilmu na fikra atasoma kidogo, atafungua upande wa Qur'ani atasoma kidogo. Mkifika kwenye kipande cha Qur'ani, sasa baada ya kumaliza kusoma fadhila za Qur'ani, mnagawanyika wawili wawili au watatu watatu kwa ajili ya kusomeana Qur'ani. ikitokea nyie wote hamjui, basi mmoja atasoma sura mbili tatu alafu mtaendelea kusoma kitabu chenu. Lakini hakuna nafasi kwamba umetoka hapa wewe leo unatoka tablighi siku tatu unategemea utakwenda ujue kusoma Ikhlasi. Hauwezi kujua. Ila siku moja alisema Babakari Maulana kwamba mtu leo, kuna baadhi ya watu wanajiita masalafi wanakataza watu kusoma Fatiha, wakati kuna Waislamu chungu mzima wamejua kusoma Suratul Fatiha kupitia Al-Fatiha hizi za misikitini na vilioni na maharusi. Hivi ni kweli? Yani vile watu wakisema Al-Fatiha watu wasema Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahman Arrahim, hivi utajua Suratul Fatiha kwa sura hiyo? Hiyo itakuwa Suratul Fatiha iliyoteremshwa na Allah kwenye Qur'ani au iliyoandikwa na wao? Haiwezekani ukajua kusoma Qur'ani kupitia kwenye mihadhara ya watu. Haiwezekani kitu kama hicho. Hakuna Qur'ani ya sampuli hiyo. Kwa hiyo wao, mtu akiingia kwenye tablighi, kwanza wanamfundisha sifa sita. Alafu watakufundisha namna ya kusoma ilani. Ilani maana yake ni lile tangazo la msikitini, mnapofika msikitini kama hapa, watu wakitoa salamu katika swala, anainuka mtu anatoa salamu, alafu anasema Allah tabaraka wa taala ameweka mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhira ndani ya dini kame. Na dini kame ni kufuata utaratibu sahihi kama alipoandika ujamaa alipokuwa muongo. Na hii ni kawaida ya wazushi waongo, uongo ni katika tabia yao ya dawa. Na hili tunalishuhudia mara nyingi. Masufi wote dini yao imejengeka kwenye uongo. Hawa uongo wao umezidi zaidi, ni mbaya kuliko masufi wengine. Manake hawa sura yao ni kwamba ni watu wa dini, bora wale wengine wanaonekana kuwa ni wajanja wajanja tu, lakini hawa watu wanawadhania kheri. Sasa ukisema kwamba mafanikio yetu Allah tabaraka wa taala ameyaweka ndani ya dini kamili, hiyo ni ibara sahihi, hakuna mtu anaweza kuipinga. Na dini sahihi, dini sahihi ni kufuata utaratibu kamili wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibara sahihi kabisa, wala haina tabu. Sasa na hili dini sahihi iingie katika maisha yetu, panahitajika juhudi. Kwa ajili ya juhudi hiyo, baada ya dua na adhkari, kutakuwa na maneno ya imani, tukae tusikilize. Nani anajua haya matamshi ya ilani? Mimi niliyefundishwa siku ya kwanza natoka na jamaa tablighi. Ujinga mtupu. Halafu unasema haya maneno, dakika moja unayabadilisha wewe mwenyewe. Utaratibu sahihi, ukikaa chini unapiga fati. Utaratibu unapiga umetoa wapi kwenye mafundisho ya Mtume sahihi? Unaomba dua ya pamoja baada ya swala, utaratibu huo umeupata wapi kwenye mafundisho ya Mtume sasa? Na ndio maana dawa haifanikiwi. Na ndio dawa yao haina baraka. Na inapigwa vita hata na watu wasiokuwa na elimu, akikaa nazo hawaja wanapotezea muda wangu. Kwa sababu ni dawa inawafanya watu wawe wapumbavu, wawe hawana akili. Yaani mfumo wa dawa yake ulipo inakufanya wewe uwe mjinga, kwa sababu anaweza kukaa mtu hapa anazungumza kisa cha uongo akuote kisa kichwa, unakubali kwamba ni kweli kile kisa, na wewe mwenyewe akili yako inakwambia ni uongo. Sasa hapa anasema ule utaratibu sahihi wa rasuli, na ndio mtume aliyotumia. Sasa moja katika shubuha zao wanasema hawa masalafu, bora wao hawatoki wanapozungumza jamaa tablighi suala la kutoka. Sio kama vile mimi nimetoka Tabora nimekuja hapa, sio hivyo. Kutoka mimi nitoke na sufuria langu na godoro langu na shuka yangu, chelewe, alafu niende msikiti siku tatu, niende mwingine siku tatu, mpaka nifike hapa Dumila, itakuwa miezi mingapi? Kutokea Tabora mpaka nifike hapa kwa safari ya siku tatu tatu kila msikiti, sinabidi iwe ziara ya miezi minne hiyo, kama wanapotoka Wahindi kuja Tanzania, alafu hawajui Kiswahili, wanakuja kutulingania sisi. Kiswahili hawakijui na hawajui kusoma haya kwa Kiarabu, wala hadithi hawajui kusoma kwa Kiarabu. Ni Kihindi kwenda mbele mwanzo mpaka mwisho, wanachokizungumza pia hakijulikani. Kwa nini hawa watu wasitenge muda wakasoma dini yao wanapokuja kuifundisha dini? Kwa hiyo suala la kutoka lipo, lakini unatoka kwenda wapi? Unatoka kwa utaratibu gani? Sitafahamiana vizuri. Kwa hiyo ibara kwamba je, mtume alitoka ama hakutoka? Kwa sababu mtume alitoka, mbona nyinyi hamtoki? Wewe utajibu nini? Mbona nyinyi hamtoki, unasemaje? Nyinyi hamtoki? Kwa nini umefikaje hapa msikitini kama hujatoka? Eh? Hapa msikitini umefika vipi bila kutoka? Sishaelewa vizuri. Mtume alitoka msikitini akawafuata watu kule walipo. Aliwafuata wakati hajawapata. Alipowapata alikaa nao akawafundisha. Tufahamiane vizuri. Na sisi tukienda mahala hakuna watu tutawafuata. Tukishawafuata tutakuja nao msikitini tuwafundishe. Nyie mkileta msikitini mnawafundisha? Mnawasomea sifa sita. Alafu mnawatoa hapo mnawapeleka msikiti mwingine. Wanazunguka vijiji vitano sita wanarudi walipotoka. Wamejifundisha kitu gani kutoka kwenu? Nadhani mmenielewa vizuri. Sasa hili kundi ni kundi potofu, na lazima litahadharishwe, na Waislamu watahadharishwe, na kuna haja ya kujua hizi shubuhati zao, lakini pia kuyajua machafu yaliyomo ndani ya hivi vitabu vyao na uongo uliomo ndani ya hivi vitabu vyao, na kuwabainishia Waislamu. Wakikwambia nani na nani yuko tayari kutoka, waulize twatoka kwenda wapi. Tumefahamiana vizuri? Wewe sio mtu wa kutoka tu hujui unakwenda wapi. Watoka unakwenda wapi? Jawabu lao huwa wanasema hivi, tunakwenda kujifundisha juhudi ya Bwana Mtume. Kwani juhudi ya Bwana Mtume ni kutembea? Si ni kufanya dawa? Kwa hiyo tukikaa hapa hatuwezi kujua dawa ya Bwana Mtume? Alafu mkitoka mkafika msikiti wa jirani, angalia mnapojifundisha hiyo dawa yenu sisi ya Mtume. Wewe unainuka na hiki kitabu unatusomea hadithi, ndio dawa ya Mtume? Adhuhuri kuna darasa ya kitabu hichi, au sio? Tusikilize hadithi moja ya Bwana Mtume, inaelezea fadhila za kufanya adhkari. Akimaliza kusoma anakaa chini, ndio tayari juhudi ya Mtume imeishia hapo. Unasubiria la asiri tena, anainuka mwingine la asiri, anazungumza kidogo, anawahimiza watu kwenda jaula. Alafu angalia unasemaje jaula. Hii jaula ipo ndani ya Qur'ani. Siku ya kwanza nilishtuka, jaula iko kwenye Qur'ani? Iko sehemu gani kwenye Qur'ani? Asema hudi hudi alikwenda jaula. Eh? Hudi hudi akaenda akafanya jaula, Suleimani hajui. Suleimani alipomtafuta Hudi Hudi akamkosa, ndio surati An-Naml hizo habari, au sio? Mali ala ara Hudi Hudi, mbona simuoni Hudi Hudi bwana? Akija nitamwadhibu, au anieleze habari ya ukweli kabisa aliyoipata huko, alikuwa wapi Hudi Hudi? Hudi Hudi anakuja anamwambia, mimi nimetoka saba, nimewakuta watu wa saba wanatawaliwa na mwanamke. Mwanamke kapewa kila kitu. Alikwenda jaula ndo akajua. Suleimani hakwenda jaula, hakujua habari ya malkia. Akaja kuleta habari ya jaula. Na sisi tunapokwenda, tunakwenda kama Hudi Hudi. Sio wazimu hiyo. Hii sio habari ya wazimu hiyo kweli? Yeye anakuambia fadhila, ndege kaenda jaula, itakuwa sisi jamani? Kwa sababu ya ubora wa jaula aliyokwenda ndege Hudi Hudi, Allah kaiweka habari yake ndani ya Qur'ani. Ya subhanallah, asimaneno ya uongo. Na mtume alienda jaula wapi? Wanasema mtume alipopewa utume akamtafuta rafiki yake Abu Bakari, akamwambia Abu Bakari, mimi nimepewa utume, sema shahadu la ilaha illa Allah, Abubakar akasema shahada. Baada ya kutamka shahada, Abubakar akamuuliza mtume, mtume kazi yangu kazi gani? Abubakar amesilimu leo, na leo ile ile akamuuliza mtume, sasa baada ya kusilimu nimekuwa muislamu, kazi yangu nini? Mtume akamwambia kazi yako ni kazi yangu. Yeye anajua kazi ya mtume. Kazi ya mtume ni kazi ya dawa. Anaifanyeje wakati Abubakar hajakaa kusoma kwa mtume? Ndio dalili ya wao kutoka bila kusoma. Kwa hiyo Abubakar alipoambiwa na mtume kazi yako ni kazi yangu, naye akatoka akaja na watu sita. Kenda jaula kazunguka akapata watu sita. Akaleta wosho kwa Waislamu wale. Asimani ni uongo. Mtu kama Abubakar anaweza kuwa mjinga kweli? Anaenda kuwalingania watu, alafu wale watu hawana maswali ya kumuuliza. Yaani watu wataambiwa tu kuwa Muislamu, hakuna kuwa Muislamu. Bila kujua Uislamu ni nini? Bila kujua maana hiyo shahada ni nini? Inawezekana kweli? Maana yake mtume alifanya dawa kama ya tablighi bila kuwafundisha watu. Kitu ambacho ni uongo. Na sira inatuonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa watu wakishasilimu anawafundisha. Wao hawafundishi. Kwa hiyo dawa ya tablighi iko kinyume na iko tofauti na dawa ya mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na iko tofauti na dawa ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali mtume alitoa mara nyingi kundi la mtu mmoja. Sio mara moja wala sio mara mbili. Musa alitoka peke yake. Abu Musa akatoka peke yake. Ali akatoka peke yake. Muadh akatoka peke yake. Na hata alipowatoa wale kuraa sabini, alipowatoa kundi la watu sabini, walikwenda kuwafundisha watu Qur'ani. Hawakwenda kuzunguka kwenye vijiji vya misikiti. Musa alipopelekwa Madina alienda akawa mwalimu. Manake alienda mjuzi au alienda mjinga? Kwa sababu alikwenda mjuzi, anajua anachokifanya, aliibadilisha Madina. Na Uislamu ukaenea Madina kabla mtume hajaenda Madina, kwa sababu kaenda mtu msomi. Na tablighi hamna kusoma? Au yupo kati yenu aliyewahi kutoka akasoma tablighi? Hata likija kundi la Waarabu kutoka Saudia, hamna kusoma? Na hata likija kundi la Waarabu wote wametakharaji Madina, hawezi kusoma? Kwa sababu mfumo wa kazi ya tablighi hauna kipengele hicho. Simelelewa vizuri. Wao wanahitajia wasomee watu fadhailul a'mal, ubora wa kufanya dhikri, ubora wa kusoma Qur'ani, ubora wa kutawadha, ubora wa kusali na mengineyo yaliyoandikwa katika kitabu hichi. Kwa hivyo sisi tukaona kuna haja kubwa tuwazindue ndugu, lakini pia Waislamu kila mmoja mahala likapita hili kundi kuwashawishi watu, na yeye yupo, na yeye awazuie watu wasalimuti. Simeleweka vizuri? Ukienda huko unapoteza wakati wako. Hawa ni watu wajinga, masufi, hawatakufundisha dini yako. Na kama haamini muache aende, akirudi muulize umesoma nini, umejifundisha kitu gani. Ikiwa mtu anaweza kutoka siku 40 mpaka miezi 4 hajui vitenguzi vya Uislamu, ana faida gani ya kutoka? Hamna. Hiki kitabu kisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hakuna vitenguzi vya Uislamu. Mwanzo wa kitabu mpaka mwisho hakuna. Na watu wangapi wanaritadi kwenye Uislamu pasina kujua? Kwa hiyo hii njia kwamba umma umevunda, tunakubali kweli umma umevunda. Sawa sawa. Lakini hii njia sio njia sahihi ya kuutibu umma. Njia hii iko tofauti na njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo sisi safari yetu ni ndefu. Na tumeona kwamba tupite hapa kwenu ndugu zetu, tuwasalimie, lakini tuwafikishie japo kidogo. Lakini pia kuwahimizeni kwamba jukumu hili ni jukumu letu. Sawa sawa. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني. Kwa sisi wote ni wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunawajibika kujua dawa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tunawajibika kuwasaidia ndugu zetu na kuwafundisha ndugu zetu. Na imani kwa haya ambayo nimeyafikisha hapa kwenu, naomba yatoshe kwa leo. Na kama kutakuwa kuna swali moja mawili na mtu ana haja ya kuuliza, anaweza kuuliza, na kama hakuna, basi tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe sote katika kheri, atuthibitishe katika sunna, na atulinde na shari na upotofu wa jamaa tutabligh. Wajazakumullahu khaira. Kama kuna mtu anaswali anaweza kuuliza. Nadhani hakuna maswali. Kwa hiyo tuishie hapa. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.